Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Սերժ Սարգսյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում քննարկում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։
Բացառում եմ այդ պարտադրանքը։
Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառում վերադարձը քաղաքականություն, բացառիկ հարցազրույց։
Պոլիցի գովերդ никогда не говорит никогда։
Սահմանային լարվածությունը նվազել է։ Ընդդիմադիրները փորձում են ոչինչ ճամբար ձևավորել։
Պետք է տապալել այս ապազգային ծրագիրը։
Միջազգային թեմաներ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոտ 1 ժամից Մոսկվայում կմեկնարկի Սերժ Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, քննարկման հիմնական թեմաներն են տարածաշրջանային վերջին զարգացումները եւ երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակը։ Մոսկվա մեկնած հայկական պատվիրակության կազմում են նաեւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը պնդում է, որ կիրակի օրը Իրաքին սահմանակի Ցաքյարի գավառում իրականացրած գործողության արդյունքում սպաները թուրքական զինված ուժերի մի քանի Սնյակ զինծառայողների զոհերի թիվն ըստ տարբեր քրդական աղբյուրների տատանվում է 15-ից 31-ի միջև։ Պաշտոնական Անկարան առայժմ հաստատում է 16 զինծառայողի մահվան մասին լուրը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, ով 3-3-ական Կոնյա քաղաքում արձադաշտում հետևում էր Թուրքիան Իդերլանդներ ֆուտբոլային հանդիպման ընթացքին, հարձակման մասին լուրը ստանալուն պես շտապ կերպով լքել է ստադիոնը, վերադառնալով Անկարա, այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Ավստրիան չի ծառում, որ առաջիկա օրերին կարող է սահմանափակել Հունգարիայի տարածքով երկիր ժամանող փախստականների մուտքը։ Ավստրիայի վարչապետ Վերներ Ֆայմանի խոսքով պաշտոնական Վիենան աստիճանաբար կհրաժարվի այն արտակարգ միջոցներից, որոնք հնարավորություն տվեցին հազարավոր ներգաղթյալների Հունգարիայից մուտք գործել Ավստրիա, հետագայում ճանապարհը շարունակելով դեպի Գերմանիա։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը առաջարկել է նոր քառակողմ բանակցություններ անցկացնել նվիրված արևելյան Ուկրաինայում տիրող իրադրության Ֆրանսիայի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Այս հանդիպումը թույլ կտա գնահատել, թե որ փուլում է գտնվում խաղաղ գործընթացը, նշել է Օլանդը, հավելելով, եթե Դոնբասում հարատև խաղաղություն հաստատվի, կարելի կլինի քննարկել նաեւ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների վերացման հարցը։ Այս մասին տեղեկացնում է BBC-ն։ Հունաստանի արտգործնախարարությունը հաստատել է արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես դիմել են Աթենքին, խնդրելով փակել երկրի օթային տարածքը դեպի Սիրիա ուղևորվող ռուսական ռազմատրանսպորտային օթանավերի համար։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Հունաստանի կառավարությունն այժմ քննարկում է ամերիկացիների այս պահանջը։ Դրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Մոսկվան առայժմ չի հաստատում ռուս դեսանտայինների Սիրիայում ընթացող մարտերին մասնակցության մասին տեղեկությունները։ Մենք Սիրիայի կառավարությանն այդ օթանավերով հավաքչության դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ ենք փոխանցում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Մոլդովայի մայրաքաղաքում երկրորդ օրն էին շարունակվում են բողոքի գործողությունները երկրի նախագահ Նիկոլայ Տիմովտի, ինչպես նաև գլխավոր դատախազի և կենտրոնական բանկի նախագահի հրաժարականի պահանջներով 3 Քիշնևի կենտրոնական հրապարակում էր հավաքվել մոտ 100,000 ցուցարար։ Բողոքի ակցիայից հետո ցույցի մասնակիցների մի մասը հայտարարեց, որ չի հեռանա հրապարակից մինչև իրենց պահանջների վերջնական կատարումը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, ուր մոտ 50 րոպեից մեկնարկելու է Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Մոսկվա-Երևան բանակցությունները հաջորդում են վերջին օրերի սահմանային լարվածությանը։ Պաշտոնական լրահոսը լռում է, սակայն վերլուծական շրջանակները համոզված են, որ հենց Ղարաբաղյան խնդիրն է դառնալու օրակարգային գլխավոր հարցը։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Սարգսյան Պուտինի հանդիպումը նախատեսված է Մոսկվայի ժամանակով 19-ին, այսինքն մոտ 1 ժամից։ Հայաստանի նախագահը արդեն մի քանի օր է Մոսկվայում է պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն աշխատանքային այցով։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակության կազմում են Հայաստանի արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարները։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում այս հանդիպման մասին կա շատ կարճ հաղորդագրություն։ Մեջբերեմ այն, սեպտեմբերի 7-ին Վլադիմիր Պուտինը կընդունի Մոսկվայում աշխատանքային այցով գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հայաստանի նախագահի մամլոյց առայությունը փոքրինչ մանրամասնել է միջամից մեկնարկող հանդիպման օրակարգ։ Կարդում եմ հաղորդագրությունը։ Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատանքային այցի շրջանակներում նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 7-ին Մոսկվայում հանդիպում կունենա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության նարնջող հարցերի լայն շրջանակ, կանդրադառնան քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտներում փոխգործակցությանը, մտքերը փոխանակեն Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությունից հետո ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում համագործակցությանը վերաբերող հարցերի և հետագա ծրագրերի շուրջ։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ, մինչ Պուտինի հետ հանդիպել է, Սերժ Սարգսյանը մի շարք հանդիպումներ է անցկացրել ռուսաստանաբնակ հայ գործարարների հետ։ Դե իսկ Պուտին-Սարգսյան հանդիպմանը քննարկվելու է նախ և առաջ Ղարաբաղի խնդիրը, այդ թվում նաև Սարգսյան-Ալիև հնարավոր հանդիպումը, որը կարող է կայանալ արդեն այս ամիս Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Ամենայն հավանականությամբ Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը հայկական կողմին որոշ մանրամասներ հայտնի կդառնա նախորդային Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական բանակցություններից։ Հիշեցնեմ, Բաքվում Ռուսաստանի արտգործ նախարարը իր ադրբեջանցի կոլեգայի հետ հանդիպմանը հույս էր հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում առաջընթաց կգրանցվի։ Իսկ մինչ այդ հուլիսի նույն Մամեդիարովի հետ հանդիպմանը Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործ նախարարը նաև ասել էր, որ պետք է ինտենսիվացնել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները։ Հավելեմ նաև, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին լարվածությանը չեն արձագանքել ոչ պաշտոնական Մոսկվան, ոչ էլ ՀԱՊԿ-ը։ Վերադառնամ սակայն Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը, բացի Ղարաբաղյան խնդրից երկրորդ կարևոր հարցը Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ստեղծված իրավիճակն է, երբ ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով նվազել է։ Եվ վերջում, կարելի է նաև ակնկալել, որ հանդիպմանը կքննարկվի Կրեմլի առաջ քաշած գաղափարը, որ Եվրասիական միության շրջանակներում արևտուրն իրականացվի առանց ամերիկյան տարադրամի։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սերժ Սարգսյանի կուսակից իշխող հանրապետականները չեն թաքցնում, մոսկովյան բանակցությունների թեմաներից է նաև վերջին օրերին սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Որոշ ռուսական աղբյուրներ Սերժ Սարգսյանի այցի նախորեին համոզված պնդում էին, թե Պուտինը զիջումներ է պարտադրելու հայկական կողմին, սրանով բացատրելով նաև ադրբեջանական զինուժի այսօրինակ ակտիվացումը։ Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, սակայն, Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում կտրականապես բացառել է որևէ պարտադրանք։
Մոսկվայում այսօր կայանալիք Վլադիմիր Պուտին Սերժ Սարգսյան հանդիպման ընթացքում հայկական կողմի համար ոչ բարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվի։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, վստահեցնելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում որևէ պարտադրանք հայկական կողմին լինել չի կարող։
Հայաստանի նման պարտադրանք չի կարող լինել եւ Հայաստանը պարտադրվող չէ։
Տարածքի
վերադարձման հետ կապված խնդրում եմ այդ հարցը քննարկել, փոխզիջումային այդ տարբերակի հետ կապված չի բացառում, որ կլինեն քննարկումներ, բայց դուք բառը օգտագործեցիք պարտադրանք, որը դա բացառում եմ այդ պարտադրանքը, նախ չի լինի նման երևույթ և կարծում եմ, որ մենք պարտադրվող չենք։ Փոխզիջումային տարբերակները մենք որևէ մեկ անգամ չենք հուսափել, որ բանակցենք, թե ինչ արժե այդ գինը։ Մենք որը մեկ անգամ չենք կուսակում, բայց գնել մենք պետք է դրա արժեքը, դրա գինը իմանանք, թե ինչ է առաջարկում։ Ռուսաստանը որպես մեր ստրատեգիական գործընկեր կարող է նաև նա իր առաջարկություններն անել, պարզապես քննարկել։ Բայց այդ քննարկումը չի կարող միայն հայաստանյան կողմի հետ լինի, դրանք պետք է լինեն երկու կողմ, նաև պետք է ադրբեջանական կողմի հետ լինի։
Ռուսաստանը կարող է դառնալ ռուսաստանի կողմից այս փուլում։
ես չեմ կարծում նման տիպի առաջարկություն կլինի, նորից բայց նորից եմ կրկնում նման քրիտիկական պայերին որոշում կայացնողը Արցախի ժողովուրդ։ Ես խնդրում եմ բացառեք այդ ճնշումներ, պարտադրանքներ, այդ տրիբունալոգիան հարկավոր է ընդհանրապես անել։ Մեր բանակցությունները, մեր ռազմավարական գործընկերների հետ գնում են բարեդրացիական հարաբերությունների մեջ և այնտեղ լինում են փող ամբռնան, ամբռնման առաջարկություններ և համաձայնություններ են լինում։ Ես խնդրում եմ մեկ նորից ընդհանրություններով շարժվենք, ամենայնիպես ձեր մտահոգությունները կարող են բարատել, որ մեզ համար ոչ բարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվի։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարի փոխանցման Պուտին-Սարգսյան հանդիպման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել վաղուց, երբ դեռ հայ-ադրբեջանական նաև Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վիճակը լարված չէր։ Այնպես որ սահմանում ստեղծված իրավիճակի եւ այս հանդիպման միջև ուղղակի կապ չկա, ընդամենը զուգատիպություն է։ Հայկական բնակավայրերի ինտենսիվ գնդակոծությունները Վահրամ Բաղդասարյանի համոզմամբ ավելի շատ պայմանավորված են Ադրբեջանի ներքին խնդիրներով։ Իլհամ Ալիևը այդ կերպ փորձում է շեղել իր ժողովրդի ուշադրությունը տնտեսական լրջագույն խնդիրներից։ Ամեն դեպքում իշխող խմբակցության ղեկավարը չի կարծում, որ սահմանային բախումները կվերաճեն պատերազմական գործողությունների։ Մինչդեռ նկատենք, երեք Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություններ տարածել, ընդգծելով, որ Բաքուն որդեգրել է իրավիճակը պատերազմականին մոտեցնելու հանցավոր մարտավարություն։ Ղարաբաղյան խնդրից բացի Պուտին-Սարգսյան հանդիպան նորակարգում նաև Եվրասիական տնտեսական միությանն առնչվող հարցերն են, արձագանքելով այն դիտարկմանը, որ այդ դաշինքին անդամակցելուց հետո հայաստանցի գործարարները միայն խոսում են կորուստների և վնասների մասին, իշխող հանրապետականի խմբակցության ղեկավարը ընդունում է Ղրիմյան դեպքերին հաջորդած տնտեսական պատժամիջոցներից հետո արտահանումը դեպի Ռուսաստան կտրուկ նվազել է, բայց պետք է համբերել։
Բնականաբար ամեն ինչ միանգամից չի լինում, եւ ցանոր ծնված երեխա է, ընտանիքը նոր ընտանիքը եւ կայացման համար ժամանակ է պետք։ Հիշում եմ, որ պետք է համբերել ամենայն դեպս այն ուղությունը, որը որ մենք ընտրել ենք։ Մենք համարում ենք ճիշտ այս ուղությունը եւ ժամանակի ընթացքում դրա արդյունքները մենք պետք է քաղենք։ Իրոք կա խնդիր, կա խնդիրներ, բայց եթե մենք խնդիրների ու խնդրումների ժամանակ միանգամից պետք է փախտենք եւ միայն լավ արդյունքների ժամանակ միանանք, հիշում եմ, որ դա այդքան ազնիվ պարտնորություն չի, ազնիվ ընկերություն չի։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է, որ Եվրասիական միության շրջանակներում իրականություն դառնա նաև Կրեմլի առաջ քաշած գաղափարը առևտուրն առանց ամերիկյան տարադրամի իրականացնելու մասին, Վահրամ Բաղդասարյանը նշեց, որ նման առաջարկ և քննարկում չի եղել, բայց և ոչինչ չի բացառում։
Ընդհանուր առմամբ քաղաքականության մեջ ոչինչ չեմ կարող բացառել, բայց ամենադրպես ես ասում եմ, որ եթե լինի նման խնդիր, մասնագետ երիտ կլինի քննարկումներ, կնայենք նաև մեր շահերը, յուրաքանչյուր համաձայնության մեջ, յուրաքանչյուր պետություն նաև մեր շահերը, իսկ մենք դեր ենք մեր շահերին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թողարկմանը դեռ կանդրադառնանք, թե ինչ է այժմ կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մինչ այդ Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ռուսաստանը եւ ես նախագծի շրջանակում մի շարք երկրների պաշտոնաթող ղեկավարներ պատասխանել են Ազատության մեկնաբան Աննա Սոուսի հարցերին։ Ամբողջական շարքը հրապարակվելու է հոկտեմբերին, մինչ այդ առաջարկում եմ լսել Քոչարյանի հետ զրույցի ամենահետաքրքիր քիր հատվածներից մեկը, պատրաստվում է արդյոք նա քաղաքականություն վերադառնալ, Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառում վերադարձը մեծ քաղաքականություն։ Երբեք մի ասա երբեք, այս հարցինի պատասխան ասել է նա Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Աննա Սոուսին տված բացառիկ հարցազրույցում, միաժամանակ ընդգծելով, որ ինքը դեռևս չունի որոշում այս հարցի հետ կապված։
Тема и, может быть, самая закрытая тема для меня. В политике говорят никогда.
Да, թերևս ամենից շատ քննարկվող եւ ինձ համար ամենից փակ թեման է։ Քաղաքականության մեջ ասում են երբեք մի ասա երբեք։ Ես ինձ հիանալի եմ զգում այն կարգավիճակում, որ հիմա ունեմ։ Սակայն դժվարանում եմ ասել ապագայում այդ ամենն ինչ զարգացում կունենա։ Չեմ ուզում որոշակի հստակություն մտցնել այս հարցում եւ առաջին հերթին այն պատճառով, որ այդ հստակությունը չկա։ Անձնական ցանկություն վերադառնալ, մտնել այդ ամենի մեջ, կրկին վերցնել պատասխանատվության այդ բեռը չկա, սակայն միշտ էլ կան որոշակի հանգամանքներ։
Երկրորդ նախագահը ազատության հետ խոսել է ռադիոկանի Ռուսաստանը եւ ես հաղորդաշարի շրջանակներում, որին մասնակցել են նախկին խորհրդային միության մոտ 1 տասնյակ էքս-նախագահներ։ Անդրադառնալով ռուսական հեծի շուրջ բողոքի ցույցերին եւ ընկերությունը ազգայնացնելու մասին հայտարարություններին, Ռոբերտ Քոչարյանը պնդել է. Հարցը սուր հնչեղություն ստացավ Հայաստանում տիրող տնտեսական իրավիճակի պատճառով։
Իսկ общая ситуация не очень хорошая, то естественно.
Եթե տնտեսական դաշտում ընդհանուր դրությունն այնքան էլ լավ չէ, ապա բնականաբար սակագների անգամ ոչ մեծ բարձրացումը էականորեն ազդում է ցանկացած քաղաքացու բյուջեի վրա, եւ մարդիկ այս առումով արդարացիորեն վրթովվում են։ Սակայն դրա պատճառները կարող են լինել եւ ծառայությունները կարգավորողի գործողությունները եւ ընկերության ոչ արդյունավետությունը եւ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում էներգակիրների շուկայում։ Պետք է մարդկանց բացատրել եւ ոչ թե մեղքը ուրիշի վրա մարդել։
Надо каждый месяц платить по счетам за электроэнергию, она вполне мне понятна. Нужно объяснять, как бы, а не переводить стрелки.
Հրաժարվելով կանխատեսել, թե ինչով կարող են ի վերջո հանգուցալուծվել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ սկսված բողոքի ցույցերը, Քոչարյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ իր պաշտոնավարման տարիներին 2002-ից 2009 թվականներին հետն աշխատել է շահույթով եւ կայուն սակագնային քաղաքականությամբ։ Նախկին նախագահը արդարացի է որակել նաեւ մարդկանց բողոքի ցասումը Գյումրիում Ավետիսյանների սպանությունից հետո։ Եթե ժամանակին քայլեր ձեռնարկվեին, ճիշտ քայլեր, այդ ցույցերն աչաբ երկարատև եւ զանգվածային չէին լինի, պնդել է նա։
Требования людей были справедливы, преступления.
Մարդկանց պահանջն արդարացի էր, հանցագործությունը որևէ կերպ կապված չէր ռազմական հանցագործության հետ, կատարվել էր ռազմաբազայից դուրս Գյումրիի տարածքում եւ բնականաբար Հայաստանի իրավապահ մարմինները պետք է գործն իրենց ձեռքը վերցնեն։ Այդ դեպքում վստահ եմ, բողոքի ալիքը կլիներ շատ ավելի թույլ, զգացմունքային եւ առանց քաղաքական երանգների։
Они носило бы оттенков политических.
Ցավալուն հարցազրույցի վերջում ազատության թղթակիցը երկրորդ նախագահին է փոխանցել նաև իր ամերիկա հայտանոտներից մեկի հարցը. Ինչ է պետք անել, որպեսզի հայերը չցանկանան հեռանալ Հայաստանից, եւ հնարավոր է արդյոք կասեցնել արտագաղթը։ Ի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին վկայաբերել է պաշտոնական վիճակագրությունն ու փաստել, որ իր նախագահության տարիներին այս առումով դրական դինամիկա է արձանագրվել։
2005-2006-2007 թվականներին ավելի շատ մարդ է ժամանել Հայաստան, քան հեռացել։ Արտագաղթը կասեցնելու համար պետք է վարել ողջամիտ ռացիոնալ տնտեսական քաղաքականություն, կրճատել աղքատությունը, ստեղծել աշխատատեղեր։ Որոշումների ստանդարտ մի փաթեթ, որոնց Հայաստանի պայմաններում շատ հաճախ անհրաժեշտ է լինում հասնել ոչ ստանդարտ մեթոդներով։ Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը հրապարակվելու է հոկտեմբերին։ Նախորդ օրերի համեմատ կրակոցները սահմանին կարծես նվազել են, համենայն դեպս գյուղացիները վերադառնում են դաշտեր աշխատանքային գրաֆիկի։ Առայժմ ուսումնական հաստատություններն են խուսափում բացել դռները, ավելի ճիշտ ծնողները երեխաներին դպրոց չեն ուղարկում։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը այսօր եղել է սահմանամերձ մի քանի գյուղերում։
Գրակոցների տակ ապրող գյուղացիները սահմանամերձ կոթի այցելած վարչապետից ու պաշտպանության նախարարից հստակ երաշխիքներ չեն ստացել, թե սահմանային լարվածությունը կմարի։ Ասում են, բարձրացրել են իրենց ուզող հարցերը, բայց կառավարության անդամների պատասխանները չեն գոհացրել պատերազմի սարսափի մեջ ապրողներին։
Ինչ անեմ, որ կրակն են ձերեցնի պանել ապարիչ։ Կոնե հույս շտալի, որ ասե, որինակ բանախսյուննի կլի ժողոր չեն, ոկը մեկ ժամանակա, որ բնույթակր եմ, ու չի վանանով էր պանասը։
Ասվա կրակ ոսար, մենք ինչ է կարում, թտուկ ինչ է կարանք ասեն կրակ մենք, որ կարացեց հասեր, մեր գեղմը, մարդ չմն ասեց, մեր բակոնում կաղնում եմ, մտեկանում սեն, համարեի,
Կոթի գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքյանն ասում է, գյուղապետարանում էլ սահմանային լարվածության վերաբերյալ կոնկրետ ասելիք չի հնչել։
Կոնկրետ սահմանային լարվածության իրավիճակի հետ կապված իհարկե այդ խնդրի պատասխանը այս պահին ոչ մեկ չուներ, քանի որ ոչ մեկ չի կարող կանխատեսել հակառակորդի գործողությունները, չի կարող կանխատեսել, թե այս 1-2 օրվա դադարից հետո հակառակորդը արդյոք նման մարտավարություն կշարունակի, թե օրեր հետո նույնիսկ կփորձի իր գործողություններով լարվածությունը ավելի սրացնել սահմանին։
Կոթի բնակիչներն ասում են, սակայն, որ վերջին երկու գիշերներին արդեն նկուղներ չեն իջել, կրակոցներ եղել են, բայց սովորականի պես։ Սեպտեմբերի առաջին օրերի սարսափն արդեն չկա, գյուղացիներն իրենց առօրյա գործերին են անցել, սակայն գյուղի դպրոցն ու մանկապարտեզը դեռ փակ են։ Այսօր ուսուցիչներն աշխատանքի են գնացել, բայց ընդամենը մի քանի աշակերտ են ունեցել, նորից փակել են դպրոցի դռներն ու տուն գնացել։ Անահիտ Խաչատրյանը 45 տարվա մանկավարժ է, գյուղի դպրոցի դասվարն է, 4-րդ դասարանցիներին է դասավանդում, ասում է, հարել է բոլոր 20 երեխաների ծնողներին ու պարզել, աշակերտների կեսը գյուղում չեն։
Ինչ պետք ասեն, եթե գյուղը կրակոցի տակ է, ով իր երեխին կուղարկի։ Ես ապակին այսքան մեծ ծակված եմ, մեծ անցկափից լայնությամբ, դպրոցի ապաստան գնացով ճանապարհ ռմբակոծված է, ում երեխին ասենք բեր, ում պատասխան տանք։ Քարը նշանառության տակ է դպրոցան միջապես, կրակեց, ես նրա ծնողին ինչ եմ ասելու։
Սանասար Էվինյանն ասում է, խորհրդային տարիներին որպես մեխանիզատոր ու պահեստապետ է աշխատել, ու իր աշխատանքը միշտ կապված է եղել ադրբեջանցիների հետ, հարևանություն է արել, սահմանով ապրանք տարել բերել, Գիրովաբաթից ուղազախից պատվերներ է ստացել, գնացել նրանց հողերը վարել, բայց այսօր այդ հարևանությունից ամենատուժած բնակիչներից մեկն է։
Կոր բարեղը կտտվնը տամուստովին չարտեցին, պշրեցին, են կոյկեն, որ երեխես թորս էր պարկում, են կոյկոմը, ես էլ 22 տարեկան արդեն չի խոսում, եվ անդացելա, այդ տրակոցիցը, այդ կրակոցիցը, այդ 22 տարեկան չի խոսում, իմ սավոնայա, էլ ինչի մարեմ ես ապրում սավատտանին։
Բազմաթիվ հոգսերի մեջ ապրող գյուղացիներն օգտվելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարչև խնդիրներ բարձրացնելու իրենց բացառիկ հնարավորությունից վարչապետին ասել են, գյուղում գազավիկացման աշխատանքներ են կատարվել, սակայն տներում գազ չկա։ Վարչապետը խոստացել է վառելափայտով ապահովել գյուղացիներին, չնայած վերջիններս մտահոգված էին, գյուղում ջահելները քիչ են, իսկ մեծահասակների համար դժվար է փայտանյութն անտառից տուն հասցնելը։ Խոստացել են նաև, թե 27 հեկտար չհնձված խոթարքների ու վնասված տների համար փոխհատուցում կտան։ Գյուղապետարանում դեռ հաշվարկում են վնասները, գումարի չափը սակայն դեռևս պարզված չէ։
Տարբեր խնդիրներ բարձրացվեցին, եւ հիմնականում բոլոր բարձրացված խնդիրներին, ուրեմն մեր ժամանած բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից դրական արձագանք, դրական լուծումների խոստումներ տրվեցին։
Մի խոստում էլ տվել են դպրոցական ունեցող ընտանիքներին, թե որպես սահմանամերձ գյուղի բնակիչներ դասագրքերն անվճար կդարձնեն ոչ միայն տարական դասարանների, այլ բոլոր դպրոցականների համար։
Խոստումներ են տվել, գնացել, լավը կլինի, լավը կլինի, եւ ես քանի տարի մենք լավը չտեսանք, 25-26 տարի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոթի։
Եվ շարունակելով թեման, սահմանային լարվածությանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը, քննադատելով Հայաստանի իշխանությունների որդեգրած մարտավարությունը։ Լիպարիտյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի իշխանությունների մոտ բացակայում է Ադրբեջանին զսպելու, ադրբեջանական հարձակումներին վերջ տալու տեսլականը։ Ազատության այդ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց 1991-97 թվականներին Հայաստանի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Լիպարիտյանի խոսքով իր մոտ նման կարծիք է ձևավորվել այն քաղաքական ու ռազմական քայլերից, որոնք ձեռնարկում են Հայաստանի իշխանությունները չեզոքացնելու Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները։ Վերջիններս, սակայն, նախորդ տարիներին ավելի մասշտաբային են դարձել։
Մենք մտածել ենք, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է մեզ համար, ինչ որ մնացել է ուրիշներուն է, ուրիշներու համար է, որ նրանք պետք է լուծեն։ Եվ տարածաշրջանում կորզենք որպես հյուր, որ ուրիշները մեր հարցերը լուծենք։
Ինչու են կրակում մեր բնակավայրերի ուղղությամբ և կրակում են ավելի ու ավելի շատ, որովհետև հարցը լուծված չէ, շարունակեց մեր զրուցակիցը։
Մեր իշխանություններում մեկ մասը կմտածի, որ տակավին միջնատար ենք, հաղթել ենք ու վերջ, բայց հաղթել ենք, մյուսը բարդված է, բայց չի ընդունում իր բարդությունը։ Եվ դա անդադար անելու է, իսկ դժվարություն այն է, որ մենք այս իրավիճակը մեր իշխանությունները ընդունում են որպես սովորական։ Այսինքն կարելի է առհավետ քնալ այսպես, որ մի քանի ամիս անգամ դրամփակոծումներ լինեն, մեր քյուղացիները վնասեն, և իսկական քյուղացիներն են, չէ՞, քաղաքացիներն են այդ պետության։ Եվ մենք վարչապետը որոշում է, որ իրենց համար մի քիչ փող գտա, օթողեր տան ու սպանվեն ու վիրավորվեն։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը կտրուկ աճեց սեպտեմբերի 2-ից, երբ Լեռնային Ղարաբաղում տոնում էին անկախության հռչակման տարեդարձը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ միայն սեպտեմբերի 2-ին մոտ 20 գյուղ ենթարկվել էր հակառակորդի գնդակոծության։ Ընդ որում, անցած օրերին ադրբեջանցիները սահմանի տարբեր հատվածներում օգտագործել էին նաև 120 մմ-անոցականանետեր։ 1994 թվականի զինադադարից հետո առաջին անգամն է, որ լայնորեն օգտագործվում է նման տրամաչափի զինատեսակ։ Ժիրայր Լիպարիցյանի խոսքով, այնինչ որ տեղի է ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին, այսօր քիչ է գրավում Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի ուշադրությունը, նաև այն պատճառով, որ նավթի գների անկումն ու Իրանի հետ պայմանավորվածությունը որոշակիորեն նվազեցրել են Հարավային Կովկասի նշանակությունը միջազգային գործերում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, դուք տեսել եք, որ Մոսկվան գոնե դատապարտի ադրբեջանի հարձակումները։ Ես չեմ տեսել։ Բաքվում գիտեն, որ Մոսկվան չի էլ դատապարտի, ուստի շարունակում են հարձակումները, հավելեց դիվանագիտական աշխատանքի բազմամյա փորձ ունեցող Լիպարիցյանը։
Այս պատերազմական կամ նախապատերազմական իրավիճակը, ինչ որ պետք է բացատրվի Ռուսաստանի քաղաքականությամբ, սա գապչունի թե ռուսամետենք, թե արևմտամետ։ Արևմուտքը Ռուսաստանի հետ հարց չունի Ղարաբաղի հարցով։ Նվազագույնը, որ այս բանից պիտի ստանա Ռուսաստանը, նոր զենք ծախելն է, և նոր տեսակի զենք ծախելն է և Ադրբեջանին, և Հայաստանին։ Սա մինիմալն է։
Իսկ մաքսիմումը, ըստ Լիպարիցյանի, այն է, որ մեծացնելով լարվածությունը, Կրեմլը ցանկանում է ի վերջո իր խաղաղությունը պարտադրել Ղարաբաղում։
Հստակ է, որ մենք կորցրել ենք մեր հակագշիրը Ղարաբաղի հարցի լուծման վրա, որ մենք չենք լուծելու այդ հարցը, չենք ուզում լուծել այդ հարցը, և քանի որ միակ ուժը, որ կարող է լուծել Ռուսաստանն է, Ռուսաստանն է լուծելու, և արևմուտքը նրան զորավիք է կանգնելու։ Բայց մյուս կողմից առնվազն կնշանակ է, որ եթե և երբ, ոչ թե եթե, երբ Ռուսաստանը պատրաստ է բարդատրելու, նա պիտի բարդատրի, և մենք ի վիճակի չենք նրան ոչ ասելու, ինչպես ի վիճակի չենք ԵԳՄ-ին ոչ ասելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի, Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Հայաստան վերադառնալուն պես Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե իր գլխավորած ժառանգությունը միանում է ոչի պայքարին, մերժելով անցումը խորհրդարանական այնպիսի համակարգի, որտեղ որևէ կուսակցություն անպայման ունենալու է մեծամասնություն։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը շարունակում է, սահմանադրությունը վերաձևվում է հատուկ Սերժ Սարգսյանի համար։ Իրինա Հովանիսյան լսենք։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը որակելով փորձանք և ծուղակ ժողովրդի համար պատրաստակամություն է հայտնում նպաստել իր բնորոշմամբ ապազգային այս ծրագրի տապալմանը։ Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցում ընդդիմադիր պատգամավորը կարևորեց հասարակության մոբիլիզացիան այս պայքարում։
Պետք է դու ունենաս հստակ լուրջ քաղաքական գործողությունների ծրագիր, իսկ դա պետք անի ողջ ժողովուրդը, ոչ միայն մի հասարակական խմբի խնդիրն է, ոչ միայն մեկ կուսակցության խնդիրն է, այլ պետք է լինի մոբիլիզացիա ողջ հասարակության կողմից։ Ես դրան նպաստելու եմ։
Խորհրդարանական ուժերից սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարում փաստորեն մնացել են երկուսը՝ ժառանգությունն ու Հայ ազգային կոնգրեսը։ Փոստանջյանը համագործակցություն պատկերացնում է սահմանադրության նախագահ նախագիծը պատգամավորը համարում է դեպի կառավարման ավտորիտար համակարգ տանող փաստաթուղթ, ինչը հնարավորություն կտա Սերժ Սարգսյանին ու նրա խմբին անընդ մեջ վերարտադրվել։
Ոչ միայն այդ մեկ անձն է վերահսկելու, մեկ կուսակցությանն է վերապահվելու այդ հնարավորությունը, որը եղել է օրինակ սովետական ժամանակաշրջանում։ Սա մեզ տանելու է 25 տարվա առաջվա մոդելին,
բայց շատ թեժ քննարկումներ են ընթանում նախագահի աշխատասենյակում։
Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը չէ, նա Կրեմլի հաճախորդն է։ Նույն այս հաճախորդի սկզբունքով էլ իր մոտ գնացել են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որպես հաճախորդներ, որոնք չեն ներկայացնում հանրության կարծիքը։
Բայց այդ մարդկանց թվում կան նաև ձեր խմբակցության մեր
խմբակցության անդամները, եթե գնացել են, ես նորից եմ ասում, որ նա եթե հանդիպում է ունենում, դա մասնավոր հանդիպում է, որը չի ներկայացնում կուսակցության կարծիքը։ Սա արդար
մեջիցին,
իհարկե, Սերժ Սարգսյանը փորձում է ապահովել իբրև թե գոյություն ունի համընդհանուր համախմբում այս բարեփոխումների վերաբերյալ, եւ հենց դրա համար էլ կազմակերպում է այդպիսի հանդիպումներ եւ նկարում է այդ հանդիպումները եւ հետո ցուցադրում է այդ տգեղ տեսարանը։ Նա փորձում է այդ կերպ լեգիտիմացնել այդ գործընթացը։
Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանին հանդիպող գործիչներն ու ուժերը ընդամենը իրենց քաղաքական ապագայի հարցն են փորձում լուծել։ Ինչ վերաբերում է ոչի ճակատին, այս ճակատում քաղաքական ու քաղաքացիական ուժերը հիմա փորձում են մոտեցնել տեսակետները պայքարի ռազմավարության հարցում։ Օրերս կայացած քննարկմանը որոշվեց մինչև սեպտեմբերի վերջը համատեղ հռչակագիր հրապարակել եւ միասնական հանրահավաք անցկացնել։ Հիմնադիր խորհրդարանի խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանը մեզ այդ զրույցում հուսադրող համարեց ոչի շարժման ձևավորման գործընթացը։
Արդյունավետ կլիներ, եթե կարգին հնարավորինս լայն բացվեր։ Միևնույն ժամանակ որոշ ուժերի եւ անհատների մուտքը պետք է փակվի։ Այն կուսակցությունները եւ անհատները, որ մասնակից են եղել մարտի 1-ին ժողովրդի վրա ձեռք բարձրացնելու այդ արյունոտ գործողությանը, որ հետագայում արդարացրել են այդ գործողությունը, կոալիցիա են կազմել կամ գործակցել են որևէ կերպ ռեժիմի հետ, դրանք բոլորը պետք է հեռու մնան։
Ավետիսյանը որոշ ուժերի ընդգրկումը ոչի ճակատում հնարավոր համարեց միայն այն դեպքում, եթե նրանք հրապարակավ ներողություն խնդրեն ժողովրդից եւ հրապարակում հավաքված ժողովուրդը համաձայնի նրանց այնտեղ տեսնել։
Բայց դա չի վերաբերում այն անձանց, ովքեր հրամաներ են տվել կամ կատարել են, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող լինել այդ ճակատի մեջ, նա պետք է օրենքով համաձայնված կարգով պատասխանատվության ենթարկվի։ Շատերը խոսում են այն մասին, որ միգուցե նա է ճակատի հետևում կանգնած, այլ նույնիսկ այսպեսի հարցեր են տալիս, պետք է մենք ընդմիշտ փակել այդ հարցը։
Հանրահավաքային ակտիվ պայքարի ուղին որդեգրած չեք անցկասնի քաղաքացական նախաձեռնությունը մտադիր է պիկետներ կազմակերպել, երբ խորհրդարանում սկսվեն սահմանադրության նախագծի քննարկումները։ Նախաձեռնության ղեկավարներից Արշակ Մուսախանյանը Ազատության տաղավարում հայտարարեց, որ քաղաքական ուժերից ոչի իրենց շարժմանը այս պահին մտադիր են միանալ ժառանգությունը, հայազգային կոնգրեսը, Ստեփան Դեմիրճյանի գլխավորած Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, Հրանտ Բագրատյանի գլխավորած Ազատություն կուսակցությունն ու հիմնադիր խորհրդարանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխություններին է անդրադառնում մարդու իրավունքների պաշտպանը, պահպանելով քաղաքական չեզոքությունը։ Կարեն Անդրեասյան նստեության չի մեկնաբանում նախագծի ամենաեական դրույթներից մեկը՝ անցումը խորհրդարանական պետությանը։ Փոխարենը պաշտպանը մտահոգիչ հոդվածները տեսնում իրավական ոլորտի մի շարք փոփոխություններում։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը սահմանադրության նոր նախագծում բազմաթիվ դրական փոփոխություններ տեսնելով հանդերձ նշում է կանականներ, որոնք կարող են պայթել։ Օմբուդսմենը եզրակացությունը հրապարակել մարդու իրավունքների դատական իշխանության եւ օմբուդսմենի մասին գլուխներում առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ։
Ցավալի մի ճշմարտություն կա այս ամբողջ գործընթացում, ոչ լավն է, ոչ վատն է, որտեղ ընդհանրական որևէ գնահատական տալը միայն արդեն քաղաքական կողմնորոշման նշան է։
Մարդու իրավունքների մասին գլխում օրինակոմբուդսմենը դրական է համարում այն, որ դատական սխալի պատճառով պատժված անձը իրավունք կունենա պետությունից փոխհատուցում ստանալ։ Նաև ճիշտ է համարում սահմանադրության պամրագրելը, որ կանայք ու տղամարդիկ իրավահավասար են։ Կարեն Անդրեասյանը, սակայն, մտահոգված է, որ նախագծից դուրս են մնացել գործող սահմանադրության պամրագրված պետության պարտավորությունները մայրության ու մանկության հովանավորման, գիտության, կրթության, մշակույթի, առողջապահության, սոցիալական ապահովության և բնության պահպանության բնագավառներում։
Մենք նորից պնդում ենք, որ կան խնդիրներ, որոնք դու այսօր սահմանելով քո սահմանության մեջ ուղենիշ ես տալիս քո հանրությանը, որ դու ձգտում ես դեպի այդ բարձունքը։ Այլ բան է, որ կարելի ասել հանենք, որովհետև դրանք խապուսիկ բարձունքներ են և մարդիկ հիասթափում են, գրված է, բայց դա չկա։
Դատական իշխանությանը վերաբերող բաժնում, ըստ Կարեն Անդրեասյանի, դրական է մի շարք դատավորների պաշտոնավարման ժամկետների սահմանափակումը, բայց նա նաև առաջարկում է ամրագրել, որ բարձրագույն դատական խորհրդում պետք է ընդգրկվեն նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Բացի այդ, նա սխալ է համարում, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը միայնակ պետք է ընտրի դատավորներին։ Իր դիտարկած մյուս մարդու իրավունքների պաշտպանը գլխում ամրագրվում է, որ օմբուդսմենը հրապարակային ելույթ ներում քաղաքական զսպվածություն պետք է ցուցաբերի։ Զսպվածությունը, Կարեն Անդրեասյանն առաջարկում է, փոխարինել քաղաքական չեզոքություն արտահայտությամբ։
Կարծում եմ, ցանկությունը ոչ թե զսպաշապի հակցնելն է օմբուդսմենին, չեմ կարծում որևէ մեկը նման ցանկություն ունի, եթե նույնիսկ ունի դա ընդհանրելի ցանկություն է, այլ ցանկություն է, որպեսզի օմբուդսմենը գործի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, այսինքն պահպանի քաղաքական չեզոքություն։ Մենք մեր պաշտոնավարման ողջ ընթացքում պահպանել ենք այդ միջազգային ստանդարտը, և օմբուդսմենը երբեք մասնակից չի եղել քաղաքական խաղերի, քաղաքական խարդավանքների։
Նույն քաղաքական չեզոքություն պահպանելու նպատակով Անդրեասյանը հրաժարվեց գնահատել, թե նախագծի իր դիտարկած 3 գլուխներում ավելի շատ առաջընթաց, թե հետընթաց կա։
Կան այնպիսի ականներ, որոնք եթե պայթեն, հետո իսկապես կվատացնեն մարդու իրավունքների վիճակը, մենք դրանց մասին նշել ենք և շատ կոնկրետ հատ-առհատ ենք նշել, և այո, կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք ուղղակի ֆոբիաների արդյունք է, որ եթե հանկարծ այսպես լինի, վաղը մյուսօր բոլորից խլելու են սեփականությունը կամ բոլորին սպանելու են փողոցներում։ Եթե ձեռք է տրվելու մեր այսօրվա սահմանության, ապա այն պետք է արվի հնարավորինս այնպես, որ մարդիկ հասկանան ինչին են կողմ կամ դեմ քվեարկում։ Այդ աշխատանքը մենք փորձել ենք անել շատ հստակ ըստ կետերի ներկայացնելով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներից նախ Մոլդովայում սկիզբ առած բողոքի հուշկու ցույցերի մասին։ Քիշնևի կենտրոնական հրապարակում վրանային ավան է երկրի նախագահի հրաժարականի պահանջով, ներկացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անցած գիշեր Քիշնևի հրապարակում խորհրդարանի շենքի մոտ տեղադրված վրաններում մնացել է մի քանի 100 մարդ 3 օրվա ընթացքում։ Ցուցարարների թիվը միայն ոստիկանների տվյալներով հասել է 65,000-ի, իսկ ըստ բողոքի ակցիայի կազմակերպիչների, ինչպես նաև տեղում աշխատող հարյուրավոր լրագրողների, հրապարակում ավելի քան 100,000 մարդ էր։ Հիմա այս ժամերին տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ նորից հավաքվում են ազգային մեծ ժողովի շենքի մոտ։ Ինչ են պահանջում? Դեմնիտատե սի ադևար, արժանապատվություն և արդարություն։ Այդ անվամբ քաղաքացիական շարժումն է հրապարակ կանչել երկրի բոլոր շրջաններից ժամանած մարդկանց։ Սա 90-ական թվականներից ի վեր Մոլդովայում բողոքի ամենախոշոր ալիքն է։ Մարդիկ պահանջում են նախագահի հրաժարական և ամենաուշը մինչև 2016 թվականի մարտ խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ։ Ինչպես Կիևում էր և Երևանում, ցուցարարների հիմնական մասը երիտասարդներ են, նրանք բարեկություն են սահմանել, մաքրում են հրապարակը, կարգ ու կանոն են պահպանում, փող են հավաքում մարդկանց ջրով, պարենով, տաք հագուստով և անհրաժեշտ այլ իրերով ապահովելու համար։ Արժանապատվություն և արդարություն քաղաքացիական պլատֆորմի լիդերներից Վալենտին Դոլգանյուկը հաղորդել է Ինտերֆաքսին, որ ակտիվիստները այդ նպատակով մեկ օրում հավաքել են 80,000 լեյ, ինչը հավասար է մոտ $4,000. «Մենք ստեղծել ենք մեր ազգային մեծ ժողովը, այդ գումարը դրա խորհրդի խիստ հսկողության տակ է ծախսվելու», ասել է Դոլգանյուկը։ Ազատություն ռադիոկայանի մոլդովական ծառայության թղթակիցները հայտնում են, որ Քիշնևի կենտրոն էլեկտրոնական հրապարակում հավաքված զանգվածը բնավ միատար չէ։ Խայտաբղետ պատկերը, արժանապատվություն եւ արդարություն շարժման մասնակիցներից բացի կան տարատեսակ խմբավորումների անդամներ, ովքեր ներկայացնում են ամենատարբեր պահանջները՝ քաղաքական եւ սոցիալական։ Կոնկրետ արժանապատվություն եւ արդարություն շարժումը իր պայքարը սկսել է այս տարվա գարնանը, երբ մամուլում տեղեկություններ են հայտնվել այն մասին, որ երկրի 3 բանկերից իշխանության լռելիային համաձայնությամբ, այսպես ասած, անհետացել է 1 միլիարդ եվրո։ Շարժումը պահանջել է կենտրոնական բանկի, գլխավոր դատախազության, հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի, դատական բարձրագույն պալատի, բողոքարկման պալատի, մաքսային ծառայության, ինչպես նաև մրցակցության պաշտպանության խորհրդի ղեկավարների հրաժարականը եւ այդ կառույցների անհապաղ բարեփոխում։ Շարժման ղեկավարները ասում են, որ բողոքի այս ակցիաները կարող են անժամկետ լինել, այլևս հնարավոր չէ հանդուրժել այն, ինչ տեղի է ունենում երկրում։ Մենք բոլորս միասին պայքարելու ենք մինչև վերջ, ասում են շարժման լիդերները։ Բողոքի ակցիաները շարունակվում են, իշխանությունը դեռ չի արձագանքել շարժման պահանջներին։
Դիարբեքիրում որոտացած պայթյունից վնասվել է հայկական եկեղեցի։ Սուրբ Կիրակոսի սպասավորները սակայն համոզված են, որ թիրախը հայկական սրբավայրը չի եղել, հնարավոր համարելով նաև, որ Թուրքիայի իշխանությունները միջոցներ ձեռնարկեն եկեղեցին վերանորոգելու համար։ Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Արդեն երկրորդ օրը Թուրքիայի քրդաբնակ Դիարբեքիր քաղաքում ընթացող բախումների եւ պարբերական պատյունների հետևանքով տուժել է Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցին։ Թուրքական հյուրիեթի հաղորդմամբ եկեղեցու մոտակայքում Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինյալների տեղադրած Ինքնաշեն Ռումբի պատյունից կոտրվել են եկեղեցու ապակիները։ Հրազենային կրակոցից վնասվել է նաև եկեղեցու մուտքի մոտ գտնվող ցուցանակը։ Սուրբ Կիրակոսի սպասավորներից Արմեն Դեմիրչյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այսօր առավոտյան եղել է եկեղեցում։ Պատմեց, որ 3 տեղի ունեցած պատյունից եկեղեցին բավական վնասվել է եւ հիմա ժամանակավորապես փակ է։ Դեմիրչյանը նշեց, որ պատյունի թիրախում հայկական եկեղեցին չի եղել եւ չհաստատեց տեղեկությունները, թե այն իրականացվել է քուրդ զինյալների կողմից։
Այսօր գնացել էինք եկեղեցի, մաքրեցինք ապակիները, հավաքեցինք գրքերը։ Այս պահին բախումները նորից են սկսվել։ Մենք էլ փակեցինք եկեղեցին եւ դուրս եկանք։ Այժմ այն դատարկ է։
Արդեն 2 օր է, ինչ Դիարբեքիրում բախումներ են ընթանում տեղի քուրդիի տասարտների եւ թուրքական իրավապահ մարմինների միջեւ։ Զոհվել է 2 ոստիկան, 11 հոգի վիրավորվել է, 8 ոստիկան։ Կան բազմաթիվ ձերբակալվածներ։ 3 առավոտից քաղաքում հայտարարված պարետային ժամը միայն այսօր է հանվել։ Ամենուրեք կարելի է տեսնել բախումների եւ փոխհրաձգության հետքեր։ Կենտրոնական Սուրբ Վարչական շրջանում այսօր առավոտից փորձում են կարգի բերել եւ մաքրել փողոցները։ Դրությունն լարված է հատկապես քաղաքի հասրլը կոչվող թաղամասում, որտեղ էլ գտնվում է Սուրբ Կիրակոսը։
Ընդհանուր առմամբ Դիարբեքիրում այժմ խաղաղ է, սակայն երեկոյան Սուրի շրջանում եկեղեցու մոտակայքում կարող են կրկին բախումներ սկսվել։
Դիարբեքիրում լարվածություններ սկսվել օրերս, երբ քուրդ զինյալները Սուրի վարչական շրջանում սկսել էին խրամատներ փորել եւ փակել ճանապարհները, իսկ թուրքական ոստիկանությունը ջրաշիթերով ցրել էր նրանց։ Սկսված բախումներից քաղաքացիներին պաշտպանելու համար թաղապետարանը պարետային ժամ էր հայտարարել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Հազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Առաջիկա օրերին էլեկտրական ցանցերը բաժանորդներին են ուղարկելու օգոստոսին սպառած էլեկտրաէներգիայի հաշիվները։ Միայն թե մինչև օրս հայտնի չէ, ինչ սակագնով են ռուսական ընկերությունում հաշվարկել էլեկտրաէներգիայի գինը։ Թանկացման որոշումը կասեցված չէ, կամ միայն Սերժ Սարգսյանի բանավոր հավաստիացումը, թե կառավարությունը փոխհատուցելու է թանկացած 7 դրամը։ Թե ինչպես փորձել է պարզել Սիսակ Կապրելյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը նախազգուշացնում է, օգոստոսին սպառած էլեկտրաէներգիայի հաշիվները հնարավոր է մի քանի օր ուշանան, քանի որ փոխհատուցման մեխանիզմներն առայժմ հստակեցված չեն։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց ընկերության մամուլի պատասխանատու Նատալիա Սարջանյանը։ Կառավարության վերջին որոշման համաձայն միջանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում հորդատվական ծառայության ավարտը Պաշխիճ ընկերությունը բնակչությանը եւ ամսական մինչեւ 500 կիլովատժամ հոսանք սպառող փոքր ձեռներեսներին հոսանքը պետք է վաճառի 1 կիլովատժամը 41 դրամ սակագնով։ Մինչ այս պահը հեծը չի կողմնորոշվել, թե առաջիկա օրերին սպառողներին տրվող կտրոնների վրա ինչ սակագին է նշելու՝ 1 կիլովատժամը 41 թե 49 դրամ։
փոխհատուցման մեխանիզմներով կազմում ծառավարությունն է բախում, ենք այս պահին աշխատում ենք բաժանորդների հաշիվների դուրս գրման մեխանիզմի վրա։ Նախ ծմուտների մասով պետք է հաշվարկ կատարվի, ինչպես արդեն ասվել է, 250 կիլովատ եւ ավելի այդ մասով, բաժանորդների մասով մաքսիմալ հասկանալի լինի, որ բնակիչը հասկանա ինքը ինչքան էլեկտրաէներգիա է օգտագործել, ինչքանը պետք է վճարի, ինչքանն է պետք է սուբսիդիավորի կառավարության կողմից։
Ներկայիս անորոշ վիճակը հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը չի զարմացնում։ Ակտիվիստների խոսքով թանկացումը սուբսիդավորելու հունիսի 27-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստումն ընդամենը նպատակ ուներ հանդարտեցնել կրքերը Բաղրամյան պողոտայում։
Ոչ կառավարությունը, ոչ նախագահի աթոռից բաղացած մարդը, ոչ էլ հեծում բնականաբար ինչ որ մեկը նպատակ չի ունեցել իրական խնդիր լուծել, հասկանալ այդ թանկացումը հիմնավոր է թե չէ կամ ինչ որ բան։ Ամբողջ խնդիրը եղել է ժողովրդի մեջ այդ սպանելու, դրա համար արել են հայտարարություններ, որոնք կիրառելու մեխանիզմներին անգամ իրենք չեն տիրապետում։
Նախաձեռնության անդամները մտավախություն ունեն, որ ցուցակների հրապարակումից հետո նոր տհաճ անակնկալներ կլինեն, քանի որ արդեն ահազանգեր են ստանում հոսանքի դիմաց բարձրացված սակագնով վճարելու մասին։
Ստացվում է, որ հետը երկրում հիմնական որոշողն է հոսանքի թանկացման գնի, քանի որ այս դեպքում անկախ նրանից, որ Սարգսյան Սերժը հայտարարեց, որ ամբողջ բեռը դրանից, հետո Աբրանյան Հովիկի կրուտիկներից հետո էլ անգամ մի բան գոնե մնաց հստակ, որ ժողովրդի վրա այդ թանկացումը չի տարածվելու, բայց դա հեցին շատ քիչ է հետաքրքրում, ով ինչ է հայտարարում, ինքը անում է այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Ու մարզերում արդեն սկսել են մարդկանց վրա հոսանքը հաշվարկել թանկացած գնով։
Հոսանքի դիմաց բարձրացված սակագին պահանջելու մասին շաբաթօրը ահազանգել էին նաև Զոլակար գյուղի բնակիչները, վստահեցնելով, որ թոշակները ստանալու ժամանակ փոստում իրենց տիպել են օգոստոսին սպառած հոսանքի 1 կիլովատժամի համար վճարել 49 դրամ։ Այս տեղեկությունը ազատության այդ զրույցում հաստատել էր անգամ գյուղի հոսանքի տեսուչը։
49 դրամ է։ Եթե կառավարությունը փոխանցած այդ գումարը այդ մասում կանխարճած, ոչինչ փոխ։ Այս կողմից լույսի տեսքով հետ կտանք, բայց ինչ կնենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը մինչդեռ այսօր հերքում է։
Չեն կարող համապատասխանել իրականության հետ, չեն համապատասխանում այն պարտպատճառով, որ դեռ բնակից բաժանորդները փոստերից ու բանկերից չեն ստացել իրենց էլեկտրաէներգիայի ծախսի չափը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաերիցինները վերջապես սկսել են ստանալ ավելի քան 1 տարվա աշխատավարձերը բողոքի ակցիաների հերթափոխը հանձնելով Վանաձորի Քիմպրոմի աշխատակիցներին։ Իրավիճակը նույնն է, գործարանը կուտակել է պարտքեր Քիմպրոմցիներին զրկելով ապրուստի միակ միջոցից։ Տեղից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձոր Քիմպրոմի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ այսօր ինշան բողոքի փորձեցին փակել Վանաձոր Ալավերդի միջպետական նշանակության ճանապարհը, պահանջելով տարեսկզբից չվճարված աշխատավարձը։ Մոտ 10 ամիս գումարի սպասող եւ միայն խոստումներ լսող քիմպրոմցիները նախ հանդիպեցին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին, ով սակայն հուսադրող ոչինչ չասաց։ Նշեց միայն, որ այս պահին էլ բանակցություններ են ընթանում։
Ամեն ինչ ընթացքի մեջ է, ձեզ չտվա, որ վարչապետը այս մասին չգիտի, չի զբաղվում, ձեզ չտվա, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահություն, բայց մենք էլ ենք ուզում մտածենք, լավ, ինչքան կարող ենք սեփականատիրոջ փոխարեն այս հարցերով զբաղվել։
Սեփականատիրը այդքան հզոր է մեր նախագահից, վարչապետից, որ բոլոր դեպքերը մար համարում են։
Ա փողը
քալես։ Մի ամիս, երկու ամիս, հինգ ամիս,
դարի
արդեն կապասա։ Նախագահի վարչապետի հետինակության հետ։
Մարզպետի պատասխանից թեժկող քիմպրոմցիները քայլերթով ոստիկանների ուղեկցությամբ շարժվեցին փակելու Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհը։ Երթի ընթացքում ոստիկանության ներկայացուցիչները փորձում էին համոզել ցուցարարներին նման քայլի չդիմել։
Ո՞ր ճանապարհն է փակում մեկը, մեկը իր ճանապարհը, իր մեկը ճանապարհն է
փակում։ Ո՞վ է դեզ դիրանուկը։
Պետությունը։
Պետությունը դեման իրանուկը։
Պետությունը դե դիրանուկը տվելա նրանը, որ իմ մասին չի մտածում։ Իմ մասին չի մտածում։ Պետությունը պարտավոր այն իրավունքները պաշտպանի։ Հարկեմ մուծեն։
Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհին արդեն ոստիկանները թվով գերազանցում էին ցուցարարներին։ Ճանապարհի եզրին շրջափակելով քիմպրոմցիներին ոստիկանությունը թույլ չտվեց նրանց փակել ճանապարհը։
Համապատասխան
ճանաչում։
Մերանք ենք անասինք, օրեմ մի բան խափեն։
Չցանկանալով ոստիկանների հետ ընթարվել, աշխատակիցները 1 ժամ ճամփեզրին մնալուց հետո հեռացան։ Վաղը ավելի մեծ թվով ցուցարարների հետ ճանապարհ փակելու մտադրությամբ, անգամ ոստիկանության հետ բախման գնով։
Հաղորդման այս հատվածում մշակույթ, նախ ռոք թմբկահար Ջեյսոն Համաքերի մասին, ով ուսումնասիրում է ոչ ավել, ոչ պակաս Հալեպի հայկական եկեղեցու հոգևոր երաժշտությունը, արժանանալով ամերիկյան լրատվամիջոցների ուշադրությանը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վաշինգտոնից ռոք խմբի թմբկահար Ջեյսոն Համաքերը անսպասելիորեն դարձել է Հալեպի հայկական եկեղեցու հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրողը, հավաքագրողն ու տարածողը։ Վերջին շրջանում, երբ քաղաքացիական պատերազմի մեջ ընկղմված Սիրիայում ռմբահարվում է նաև Հալեպը, վնասվում, քանդվում են նաև հայկական եկեղեցիները, նա հայ հոգևոր երաժշտության ալբոմ է թողարկել։ Ջեյսոն Համաքերի և նրան սպասելի հետաքրքրությունների մասին հաղորդում է հեռարձակել ԱՄՆ-ի ազգային հանրային ռադիոն, նշելով, որ նա բոլորովին նման չէր մի անձնավորության, ով կարող էր Սիրիայի նման վայրեր ճամփորդել։ Նա ոչ մի կապ, ոչ մի արմատներ չունի ոչ հայերի, ոչ մերձավոր արևելքի ժողովուրդների հետ։ Ես բապտիստ հոգևորականի որդի եմ, հարավից, ծնվել եմ Տեխասում, ոչ մշակութային, ոչ արյունակցական կապեր չունեմ մերձավոր արևելքի կամ այնտեղ ապրող ժողովուրդների հետ, պատմել է նա ամերիկյան ազգային հանրային ռադիոյին։ 2000 թվականի սկզբներին նա Վաշինգտոնում ռոք թմբկահար էր, նվագել է հարդ ռոքի մի քանի խմբերում, և ընկերների միջև սկսված նոր նյութեր գտնելու մրցակցությունը փոխել է նրա կյանքի և ստեղծագործության ուղին։ Ընկերներով նրանք որոշել են ինտերնետում նյութեր որոնել, որոնց վրա կարող են երաժշտություն գրել, և մի քանի օրից ընկերներից մեկը նրան զանգահարել և ասել է, թե Սիրիայից զարմանալի նյութեր է գտել։ Կապը վատ է եղել, վատ է լսվել, և սկզբում նրան նույնիսկ թվացել է, թե խոսքը Սերբիայի մասին է։ Նա երբեք երաժշտագիտությամբ կամ լուսանկարչությամբ չի զբաղվել, բայց 2006 թվականից սկսած մի քանի ճամփորդություններ է կատարել Սիրիա, լուսանկարներ և ձայնագրություններ է արել, վավերագրելով Սիրիայի ազգային և կրոնական տարբեր համայնքների մշակութային ժառանգությունը։ Այս հաղորդմամբ ամերիկյան ռադիոն ներկայացրել է նաև բազմամշակութային Հալեպի հայ համայնքի պատմությունը։ Ուիթման քոլեջի սիրիացի պատմաբան Էլիս Սեմիրջյանը պատմել է, որ Հալեպը միշտ եղել է այն զարմանահրաշ վայրերից մեկը, ուր կողք-կողքի միասին ապրել են տարբեր համայնքներ, բազմամշակութային հարևանությամբ խառնվել են հայերենը և քրդերենը, թուրքերենը և արաբերենը։ Նա ասել է, որ Հալեպը դարերի ընթացքում հայերի համար շատ կարևոր քաղաք է նաև կրոնի պատճառով։ Հայերը ավելի քան 1700 տարի քրիստոնյա են, և Հալեպը ընկած էր Երուսաղեմ ուխտագնացության մեկնողների ճանապարհին, որոնք որոշ ժամանակ մնում էին Հալեպում։
When the Armenian genocide took place in 1915, Aleppo was one of the major deportations.
Իսկ 1915 թվականին հայերի ցեղասպանության ժամանակ Թուրքիայից հայ փախստականներից շատերն են ապաստան գտել Հալեպում։ Էլիս Սեմիրջյանը համառոտ տեղեկատվություն է գրել Ջեյսոն Համաքերի թողարկած ձայնասկավառակի շապիկի համար։ Հալեպի 15-րդ դարի հայկական եկեղեցիում Համաքերը ձայնագրել է հոգևորական Եզնիկ Զեկչանյանին։
It's the famed 40 Martyrs Church, and it's the actual voice.
Սա 40 մանկանց հայտնի եկեղեցին է, և սա եկեղեցու ներսում կատարվող կենդանի երգեցողության ձայնագրություն է, որն ալբոմը այսպիսի յուրահատուկ է դարձնում, ազգային հանրային ռադիոյին պարզաբանել է նա։ Վավերագրված նյութերը կարելի է պատմական համարել, քանի որ հետագայում ռմբահարումներից եկեղեցին մասամբ տուժել է, մասնավորապես համալիրի մի մասը և բակը։ Հալեպը խորհրդանշող մշակութային հիմնական դիմագծերը ավերվում են, ոչնչացվում, պատմել է նա, նշելով, որ դրանց գոնը հիշողությունը պետք է պահպանել։ Ջեյսոն Համաքերը հիմա աշխատում է Հալեպի տեսարանների ֆոտոալբոմ տպագրելու և Սիրիայի երաժշտական սկավառակներ թողարկելու վրա։
Անհայտ է հայ ֆիլմ կինոստուդիայի ճակատագիրը, կառավարությունը որոշել է այն ներկայիս սեփականատիրոջից հետ վերցնել, սակայն չհստակեցնելով, թե ով է տնօրինելու այժմ կինոստուդիան։ Կայանե Դանիելյանն է հաղորդում։
Դեր անցյալ տարի Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցն ու Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորգյանը համատեղ հայտարարություն էին տարածել, որտեղ իրենց մտահոգությունն էին հայտնել կապված 10 տարի առաջ սեփականաշնորված Հայֆիլմ կինոստուդիայի անմխիթար վիճակի հետ։ Այս հայտարարությունը տպվել էր Plus կինո ամսագրի համարներից մեկում։ Արդեն իսկ մի քանի օր առաջ կառավարության որոշմամբ Հայֆիլմը վերադարձվեց մեր պետությանը, քանի որ սեփականատերը պայմանագրով ստանձնած ներդրումները 10 տարվա ընթացքում չէր կատարել։ Այսպիսով կինոստուդիան փաստորեն ոչ միայն չվերագործարկելով եւ իր նպատակին չծառայեցնելով, այլև մատնելով բարձի թողի վիճակի։ Եվ ահա Plus կինո ամսագրի գլխավոր խմբագիր նախկինում Film Thirty-ի գլխավոր խմբագիր Ռոբերտ Մաթոսյանը, որ կանգնած է եղել աշտարակի ճանապարհին դեռ անցյալ դարի 70-ականների սկզբից հիմնադրված Հայֆիլմի նոր 370 հեկտար տարածքով կինոստուդիայի ստեղծման ակունքներում մեր ռադիոկանիտված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ Հայֆիլմը սեփականաշնորհած Ջերալդ Գաֆեջյան հիմնադրամը ոչ միայն ներդրում չի կատարել, ոչ միայն կինոստուդիան բարձի թողի վիճակում է թողել այս 10 տարիների ընթացքում, այլև իրիս խոսքով բարբարոսական արարք է թույլ տրվել տարիների ընթացքում, ոչնչացվել է կինոստուդիայի տարածքում մեր կինոյի թատրոնի գործիչների ձեռքով հիմնադրված 150 հեկտար տարածք զբաղեցնող պտղատու ծառերի այգին։ Ռոբերտ Մաթոսյանը վերջերս է եղել ստուդիայի տարածքում եւ սրտի ցավով էր փաստում, թե այնտեղ ինչ է տեսել։
Կարծես պատերազմի հետո է, ավերածությունն էր, դա ողբերգություն է։ Սակայն ուրեմն ինձ կրկնակի ցավ պատճառեց, որ 150, մոտ 150 հեկտար տարածությամբ այգին ուղղակի չի ջրում, ոչնչանում է։ Ես չգիտեմ սեփականաշնորհողը ինչ ա մտածել, ինչ են արել, գուցե ինչ-որ բաներ թվայնացրել են, այդ ինչ-որ բաներն էլ իմ կարծիքով մակարդակը, այն չի, այսօրվա վիճակով չես կարող ցուցադրել, բայց ծիրանի, սալորի, տասնյակ հազարավոր ծառերը ոչնչանում են, կարծես լեզու էին արել, որ մեզ տեր կանգնեն։ Դա ողբերգություններ, դա չգիտեմ ինչ կարող է, ինչպես կարող են բնդել։
Գուցե այս դրա համար է, որ սեփականատերը չեն թողնում նկարահանել կինոստուդիայի տարածքը, ներս մտնել նրա։
Ես չգիտեմ թողնում են թե չեն թողնում, գուցե եթե չեն թողնում, իհարկե դրա։
Բազմիցս շատերը փորձել են, չի ստացվի։
Իսկապես չի ստացվի։ Դա ուրեմն հենց դրա համար է, որովհետև դուք եթե տեսնեիք, դա ես չգիտեմ վանդալիզմի ամենաբարձր աստիճանն է։ Ես հատուկ դրա համար եմ, որ ուզում էի հարցազրույց տալ։ Լավ, ասենք պոմպակայանի խնդիր կար, հալանվել է մինչև վերջ։
Նանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին էլ օրվա մարզական գլխավոր իրադարձության մասին, Սերբիայի Ինտրանուն 2-0 հաշվով պարտվելուց հետո Հայաստանի թիմը հաշված րոպեներ անց Երևանյան խաղադաշտը դուրս գալու Դանիայի հավաքականի հետ։ Կանխատեսումները լսել է Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հավատում է, որ րոպեներ անց մեկնարկող Հայաստան-Դանիա հանդիպման արդյունքը Հայաստանի հավաքականի համար դրական է լինելու։ Այս մասին նա հայտարարել է UEFA-ի պաշտոնական կայքին տված հարցազրույցում։ Նա հուսով է, որ Սերբիայից կրած պարտությունից հետո այսօր ավելի լավ հանդես կգան և սեփական խաղը կթելադրեն մրցակցին։ Եվրո 2016-ի ընտրական փուլում Հայաստանը խմբից դուրս գալու հնարավորություն այլևս չունի, բայց սա Մխիթարյանին չի հուսալքում։ «Անձամբ ինձ համար հավաքականում մոտիվացիան հաղթանակն է», ասել է Մխիթարյանը UEFA-ի կայքին և շարունակել. «Երբ մենք հաղթում ենք, հայերի դեմքին ժպիտ է հայտնվում, փողոցներում երաժշտություն է հնչում, մարդիկ դա ընկալում են որպես իրենց անձնական հաղթանակ, ինչը կարող է դրանից ավելի լավ լինել, հենց այդ ժպիտներն էլ ինձ համար ամենամեծ մոտիվացիան են»։ Մխիթարյանի կարծիքով անհաջող մրցաշրջանի պատճառը Հայաստանում ֆուտբոլի վիճակն է։ Նրա խոսքով ուժեղ ֆուտբոլ ունենալու համար պետք է մանկապատանեկան ֆուտբոլը զարգացնել, ինչպես նաև ուժեղ ակումբային առաջնություն ունենալ։ Այն հարցին էլ, թե արդյոք հավաքականին չի վնասում, որ ինքը որպես կիսապաշտպան է հանդես գալիս, Մխիթարյանը պատասխանել է, որ ինքն իրեն հարցակման գծում ավելի լավ է զգում, բայց այդ հարցը պետք է մարզչին տալ։ Հավաքականի մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանը Դանիայի հետ խաղից առաջ մամլոասուլիսում հայտարարել է, որ Մխիթարյանը որպես կիսապաշտպան ավելի մեծ օգուտ է տալիս։
Իհարկե, եթե լիներ 3-հատ կամ 4-հատ Հենրիկ Մխիթարյան, նրանք փորձենք արջերում դնեին, բայց ցավոք Հենրիկը մենակ է, մի օքի է, և այդպես եմ գտնում, որ նա ավելի մեծ օգուտ կարող է տալ հենց այդ դիրքում։
Այսօր երեկոյան ժամը 20-ին Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում կայանալիք Եվրո 2016-ի ընտրական փուլի հերթական հանդիպումից առաջ Հովսեփյանը հայտարարեց, որ Սերբիայից կրած պարտությունից հետո վերլուծություններ են արել և այսօր դաշտում փորձելու են ուրախացնել երկրպագուներին։
Բոլորս ծառավ ենք այդ հաստանակի, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մի մեկ տարի հաստանակ չենք տոնել, որ հենց մոտիվացիան հենց դա է, որ ուզում ենք անպայման հաղթենք դնել մեր տանը, մեր մարզադաշտում, դրանից լավ մոտիվացիա ինձ գտնում չի կարող լինել։
Դանիայի հավաքականում հուսով են, որ այսօրվա հանդիպմանը լավ են պատրաստվել։ Հավաքականի մարզիչ Մորտեն Օլսենը նախախաղային մամլոասուլիսում հայտարարեց. «Իրենք լավ թիմ ունեն, բայց պետք է ուշադիր լինեն, քանի որ Հայաստանի հավաքականը կարող է տարբեր ոճերով խաղալ»։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը դժվարանում է ասել, թե ինչպես կավարտվի այսօրվա խաղը։ Նրա խոսքով Հայաստանի հաղթանակի հավանականությունը քիչ է, քանի որ թիմը մարտունակ չէ, մինչդեռ Դանիան էլ ուժեղ վիճակում չէ։
Սա երևի թե վերջին 20 տարիների ամենաթույլ Դանիայի հավաքականն է, որ ներկայանում է ֆուտբոլային հանրությանը, մասնավորապես 04-ը Կոպենհագենի, 04-ի ժամանակ Դանիան ավելի ուժեղ թիմ ուներ, քան այսօրվա դրությամբ։
Ֆուտբոլային մեկնաբանը ամեն դեպքում լավատեսությունը չի կորցնում, ասում է, որ հավաքականում է Եվրոպայի ամենալավ ֆուտբոլիստներից մեկը, Հենդիխ Մխիթարյանը, մինչդեռ ավելացնում, որ իր կարծիքով հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Սարգիս Հովսեփյանին մարզչի պաշտոն վստահելը դեռ վաղ էր։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Սերժ Սարգսյան, Վլադիմիր Պուտին, Մոսկովյան հանդիպման առաջին մանրամասները հենց հիմա մեր հեռուստատեսային ծրագրում, այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը։ Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։